Επιστήμη και άθληση. Μια εκπομπή που επιχειρεί να αναδείξει τον ρόλο της επιστήμης στις υπηρεσίες της υγείας και της άσκησης.
Φίλες και φίλοι ακροατές της ΕΡΤ Φλόρινας και της διαδικτυακής πλατφόρμας erteco.gr, σας καλωσορίζουμε σε μια ακόμα εκπομπή Επιστήμη και Άθληση, όπου διακεκριμένοι επιστήμονες και καθηγητές επιχειρούν να αναδείξουν το ρόλο της επιστήμης στις υπηρεσίες της υγείας και της άσκησης. Στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Βίτκας και σήμερα θα ασχοληθούμε με ένα κοινωνικό φαινόμενο που τίνει να γίνει εξάρτηση και αναφέρομαι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που έχουν μπει για τα καλά στη καθημερινότητα όλων των ανθρώπων της σύγχρονης κοινωνίας αλλά και του αθλητισμού και θα επιχειρήσουμε να κάνουμε πώς επηρεάζουν τους αθλητές και τον αθλητισμό γενικότερα. Ιδανικός να μας απαντήσει αρκετά ερωτήματα πάνω στο συγκεκριμένο θέμα είναι ο κύριος Χρήστος Κωνσταντινίδης. Ο κύριος Κωνσταντινίδης είναι διδάκτορος στο τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δημοκρίτου Πανεπιστημίου Θράκης και απόφοιτος των τμήματων ψυχολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με εξειδίκευση την συστημική θεραπεία και συμβουλευτική σε ζητήματα κοινωνικής και αθλητικής ψυχολογίας, όπως σχέσεις, άγχος και κρίσεις πανικού, εξαρτήσεις, αποκατάσταση από σωματικούς και ψυχικούς τραυματισμούς. Κύριε Κωνσταντινίδη, σας καλωσορίζουμε για μία ακόμα φορά στην εκπομπή μας και σας ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησής μας να συζητήσουμε ένα θέμα όπως είναι τα κοινωνικά μέσα ενημέρωσης που υπάρχουν στην καθημερινότητά μας και αυτή η συνήθεια πολλές φορές κρύβει αρκετές παγίδες τόσο στην κοινωνία όσο και στον αθλητισμό.
Καλημέρα και από μένα, κύριε Βίτκα. Καλημέρα και στους ακροατές σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για άλλη μια φορά για την πρόσκληση. Όντως, τα social είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο, να το πω έτσι, ας μου επιτραπεί ο όρος, της σύγχρονης κοινωνίας. Γιατί ενώ παλαιότερα βλέπουμε ότι πλατφόρμες τύπου Facebook τις χρησιμοποιούσαν κυρίως άτομα άνω των 18, γι' αυτό και πλέον θεωρείται και ξεπερασμένοι για τους πολύ νέους, πλέον τα social είναι στη ζωή των παιδιών, μην πω και των βρεφών. Δηλαδή, βλέπουμε παιδιά πολύ μικρής ηλικίας να χρησιμοποιούν social. Και στην Ελλάδα έχει γίνει μόδα και όχι εξαίρεση, να το πω έτσι, η χρήση τους. Οπότε είναι ένα κεφάλαιο και να θυμίσω, νομίζω ότι η συνέντευξη μας πέφτει σε μια πολύ καλή περίοδο, να θυμίσω ότι χθες κιόλας ξεκίνησε να περνάει το νομοσχέδιο ή να γίνει διαβούλευση για το νομοσχέδιο ώστε να απαγορευτεί η χρήση των social media για παιδιά κάτω των 15 ετών στην Ελλάδα. Ήδη βλέπουμε ότι σε κάποιες χώρες του κόσμου η απαγόρευση αυτή ισχύει ήδη και έχει έρθει και στην Ελλάδα. Άρα το ζήτημα είναι υπερβολικά σοβαρό, θα λέγαμε.
Να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας με μια ερώτηση που θα μπει απευθείας στο συγκεκριμένο θέμα. Ο αθλητισμός είναι μια ευχάριστη διαδικασία σχολιασμού στα κοινωνικά δίκτυα. Αυτή η διαδικασία κατά πόσο επηρεάζει την αθλητική απόδοση των νέων που κάνουν υπερβολική χρήση των social media?
Η ημέρα έτσι κι αλλιώς έχει 24 ώρες, από τις οποίες τα νεαρά άτομα περνάνε πολλές ώρες στα social media έτσι κι αλλιώς. Είναι δεν είναι αθλητές. Αυτό τους επηρεάζει πάρα πολύ, γιατί τους τρώει χρόνο από άλλα πράγματα πιο δημιουργικά που θα μπορούσαν να κάνουν. Στους αθλητές τώρα αυτό είναι εντονότερο, διότι ο χρόνος τους είναι ακόμα πιο περιορισμένος λόγω του αθλητισμού φυσικά που έχουμε στη μέρα. Έτσι λοιπόν, είτε επιλέγουν αρκετές φορές τα social media έναντι μιας προπόνησης, είτε ενώ κάνουν μια προπόνηση, το μυαλό τους βρίσκεται είτε σε κάποιο post, να μου επιτραπεί η έννοια, που είδανε και τους ενδιαφέρει, είτε σε μια συνομιλία που είχανε και ανυπομονούν να τελειώσει η προπόνηση και τολμώ να πω πολλές φορές όπως να τελειώσει, ώστε να μπορέσουν να γυρίσουν σε αυτό. Τέλος, η υπερβολική χρήση των social έχουμε δει ότι επηρεάζει και την συγκέντρωση και την νοητική λειτουργία των ατόμων. Αυτό δυστυχώς οδηγεί στην έλλειψη συγκέντρωσης κατά τη διάρκεια της προπόνησης. Και όπως καταλαβαίνουμε, όλα αυτά οδηγούν στη μειωμένη απόδοση των ίδιων των αθλητών.
Ένα φαινόμενο που παρατηρείται συχνά, που ακούμε πολλές φορές και υψηλού επίπεδου αθλητές, είναι ότι κάθονται και διαβάζουν διάφορα αρνητικά σχόλια ανάλογα με την απόδοση που είχαν σε κάποιον αγώνα. Εκεί, πώς μπορούμε να πούμε ότι μπορεί να διαχειριστεί αυτή την κατάσταση ένας αθλητής?
Θα σας φέρω ένα παράδειγμα από την πραγματική ζωή που έχει συμβεί και νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλο νόημα να το πούμε. Σε μια Ολυμπιάδα, δεν χρειάζεται να πούμε το όνομα ποιονής αθλήτριας κτλ., μια αθλήτρια υπερβολικά υψηλού επίπεδου στην κολύμβηση προοριζόταν για χρυσό μετάλλιο. Η κοπέλα αυτή είχε πολύ καλές αποδόσεις κτλ. Όταν ήρθε η μέρα του αγώνα, η ίδια η αθλήτρια πάγωσε, να το πω έτσι. Δεν απέδωσε καθόλου καλά. Η απόδοσή της ήταν πολύ κακή, ώστε δεν πήγε καν στα μετάλλια, αν θυμάμαι καλά. Όταν τη ρώτησαν τι έγινε, ο απολογισμός ήταν ότι το προηγούμενο βράδυ της είχαν στείλει πάρα πολλά μηνύματα στο κινητό και στα social, φίλοι, γνωστοί, υποστηρικτές της, με θετικά σχόλια, έχω να σας πω. Τύπου συγχαρητήρια, μπορείς, περιμένουμε το χρυσό και όλη αυτή τη λογική. Αυτό ήταν ένας τεράστιος ψυχικός φόρτος για μια επαγγελματία αθλήτρια, ξαναλέω, στην Ολυμπιάδα. Αν ο αντίκτυπος είναι τόσο έντονος σε αυτό το επίπεδο, μπορούμε να καταλάβουμε τι συμβαίνει στα νεαρά άτομα, τα οποία εκτίθενται εξίσου υπερβολικά σε ένα ψηφιακό κόσμο, ο οποίος είναι παγκόσμιος. Έτσι, δεν μιλάμε για την πόλη μας, το χωριό μας, τη γειτονιά μας. Και τα σχόλια αυτά μπορούν είτε να μας επηρεάσουν, είτε να δημοσιευθούν σε τεράστια μεγάλη γκάμα ανθρώπων.
Θα μπορούσαμε να πούμε κάποιο θετικό σε ό,τι έχει να κάνει σχέση με τα social media, για παράδειγμα, αν μπορούν να λειτουργήσουν ως κίνητρο για συμμετοχή στον αθλητισμό.
Ναι, φυσικά. Για να μην είμαστε άδικοι, τα social media μπορούν να παίξουν και θετικό ρόλο. Όταν ένας νέος ακολουθεί, κάνει follow, έτσι, για να ξέρουμε τις λέξεις, έναν επαγγελματία πετυχημένο αθλητή, θα προσπαθήσει να αντιγράψει, για παράδειγμα, την προπόνησή του και γενικότερα τον τρόπο ζωής του. Αυτό λοιπόν από μόνο του είναι ένα πολύ καλό κίνητρο για τον νεαρό αθλητή. Επίσης, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα τα νεαρά άτομα να βρίσκονται σε ομάδες ή να ακολουθούν προφίλ που προωθούν τον αθλητισμό και έτσι να παρακινούνται και τα ίδια προς αυτήν την κατεύθυνση. Ευτυχώς, βλέπουμε ότι υπάρχει μια τάση γενικά προς ένα πιο υγιεινό τρόπο ζωής, που συμπεριλαμβάνει και την άσκηση και τη σωστή διατροφή κατά συνέπεια. Θα το λέγαμε και trend από την αλήθεια στις μέρες μας, γιατί βλέπουμε πάρα πολλούς στα social να δημιουργούν αυτή την τάση, η οποία είτε μπορεί να είναι από την αυταρέσκεια των ίδιων, είτε το κάνουν επειδή όντως τους αρέσει αυτός ο τρόπος ζωής. Παρ' όλα αυτά, εμάς μας ενδιαφέρει ότι ο σκοπός αγιάζει τα μέσα σε αυτή την περίπτωση. Άρα οι νέοι έχουν ένα πολύ καλό κίνητρο να συμμετέχουν σε όλη αυτή τη διαδικασία. Επίσης, οι νέοι, όπως και οι μεγαλύτεροι, να πω την αλήθεια, έχουν την τάση να αλληλεπιδρούν στα social με άτομα που τους έλκουν εξωτερικά. Είτε μιλάμε για μια φιλική σχέση, είτε φυσικά και μια ερωτική. Έτσι, βλέποντας ένα ωραίο σώμα, νομίζω ότι όλοι το βλέμμα θα πέσει πάνω. Δηλαδή, συνήθως τα πιο ελκυστικά άτομα, με την πρώτη ματιά, να το πω έτσι, είναι αυτά που έχουν το ωραιότερο σώμα έτσι και αλλιώς. Ακούσε λοιπόν, για να γίνουν αρεστοί σε αυτά τα άτομα, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να κινηθούν προς τον αθλητισμό, ιδίως αν και τα άτομα αυτά που τους ενδιαφέρουν βρίσκονται ενεργεία, εν δυνάμει στον αθλητικό χώρο. Τέλος, υπάρχουν social media, το οποίο είναι πολύ σημαντικό κομμάτι και το έχουμε αφήσει συχνά απ' έξω, το αφήνουμε συχνά απ' έξω, που είναι προσανατολισμένα στον αθλητισμό. Δηλαδή, υπάρχουν εφαρμογές μέσα, πλατφόρμες, στις οποίες ο κάθε ασκούμενος ανεβάζει τις προπονήσεις του και υπάρχει δυνατότητα οι ασκούμενοι να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, να μιλούν, να κάνουν σχόλια κτλ. Αυτό εννοούμε. Έτσι λοιπόν, οι νέοι, αντί να ασχολούνται αποκλειστικά με social media προσανατολισμένα σε αμφιβόλου ποιότητα, να το πω έτσι, lifestyle, θα μπορούσαν να χρησιμοποιούν αυτά τα media και να λειτουργήσουν έτσι ως κινητήριος δύναμη για να έρθουν νέοι ακόμα πιο κοντά στον αθλητισμό. Ξέρετε, η δύναμη της μάζας είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αν βλέπω τους φίλους μου από το σχολείο, για παράδειγμα, να κάνουν κοινές προπονήσεις ή να οργανώνονται να κάνουν την Κυριακή κάτι μαζί αθλητικό, και εγώ αυτό το βλέπω στα social, υπάρχει μια εφαρμογή στην οποία εγώ είδα ότι την προηγούμενη Κυριακή οι τρεις συμμαθητές μου ή μια συμμαθήτριά μου ή ένας άνθρωπος που μου αρέσει, ξαναλέω, είτε φιλικά είτε ερωτικά, αυτό δεν έχει να κάνει, την Κυριακή πήγε σε αυτή τη δραστηριότητα και έκανε τόσο χρόνο να ανέβει το χιβουνό, νομίζω ότι αποτελεί από μόνο του ένα πολύ καλό boost, να το πω έτσι, ώστε να συμμετέχω και εγώ σε αυτή τη διαδικασία.
Οπότε η συνεχής αυτή έκθεση σε ιδανικούς αθλητές, σε τέλειες εικόνες αθλητών, πώς επηρεάζει τη ψυχολογία των χρηστών αυτών?
Θεωρώ πως εδώ τα πράγματα είναι κάπως αμφιλεγόμενα, να το πω έτσι. Η τέλεια εικόνα των αθλητών μπορεί να λειτουργήσει ως πηγή έμπνευση των νεαρών αθλητών και να τους εμπνεύσει ώστε να προσπαθήσουν να τους μοιάσουν. Πολύ σημαντικό κομμάτι, άρα είναι πολύ καλό το να βλέπουν τέτοιες εικόνες. Από την άλλη όμως, υπάρχει και μεγάλη πιθανότητα να δημιουργηθεί ένα αίσθημα άγχους και κατωτερότητα στα νεαρά άτομα. Τότε, ο νεαρός αθλητής μπορεί να εμφανίσει σημάδια καταθλιπτικής συμπεριφοράς, και να οδηγηθεί ακόμη και στο να παρατήσει τον αθλητισμό εντελώς. Άρα νομίζω ότι εδώ το κλειδί είναι εάν ο νεαρός αθλητής θα εστιάσει μόνο στο αποτέλεσμα, δηλαδή στην τελική εικόνα του σώματος του επαγγελματία αθλητή που βλέπει, ή θα δώσει μεγάλη σημασία και στην καθημερινή προσπάθεια που κάνει το άτομο αυτό, που αντιλαμβανόμαστε και ξέρουμε, ειδικά όσοι είμαστε σε αυτό το χώρο, ότι γίνεται και για πάρα πολλά χρόνια, αλλά γίνεται και με πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια. Δηλαδή, για να το πω πιο απλά, είχαμε τους αγώνες πάρα πολύ πρόσφατα, που είδαμε για μένα είναι ένας από τους μεγαλύτερους εθνικούς αθλητές που έχουμε, τον κύριο Πετρούνια, που για άλλη μια φορά πήρε ένα χρυσό. Εμείς τον είδαμε για κάποια δευτερόλεπτα πάνω στους κρίκους του να κάνει την προσπάθειά του. Το σώμα του προφανώς είναι ένα πάρα πολύ ωραίο δομημένο σώμα, το οποίο αυτός ο άνθρωπος όμως το δουλεύει, ας μου επιτραπεί η έκφραση, 6 φορές την εβδομάδα από 6 ώρες κάθε μέρα. Άρα, ανάλογα που θα εστιάσουμε την προσοχή μας, ανάλογα που θα βοηθήσουμε και τους νέους να εστιάσουν την προσοχή τους, νομίζω ότι αυτή η έκθεση μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο.
Άρα τα social media μπορούν να συμβάλλουν και στην προώθηση ενός υγιεινού και δραστηρίου τρόπου ζωής, έτσι. Και αν γίνεται αυτό, μπορείτε να μας αναφέρετε επιγραμματικά με ποιους τρόπους μπορεί να γίνει αυτό.
Σίγουρα μπορούν. Νιώθω ότι πραγματικά δεν πρέπει να είμαστε πεσημιστές με αυτή την λογική και με αυτή την όλη την κατάσταση. Ο κόσμος του social είναι ένας μαγικός κόσμος. Όταν ανοίγεις τις αντίστοιχες εφαρμογές, μπορείς να βρεις πληροφορίες, αλλά κυρίως εικόνες και με το πώς μπορείς να ζεις τη ζωή σου με έναν υγιεινό τρόπο. Και ψυχικά και σωματικά. Δηλαδή, accounts που ακολουθείς, σελίδες που ακολουθείς, μπορούν να προβάλλουν υπερβολικά αυτόν τον τρόπο ζωής. Και ξαναλέω, όταν το βλέπω στους πολλούς, μου είναι πολύ πιο εύκολο να το κάνω κι εγώ. Υπάρχουν πάρα πολλοί ειδικοί, οι οποίοι πλέον έχουν λογαριασμού στα social και είτε σε παρακινούν να ακολουθήσει τον τρόπο ζωής που προτείνουν, είτε είναι διαθέσιμοι ακόμη και για επικοινωνία. Σε όλες τις σοβαρές ειδικότητες που χρειάζονται. Σοβαρές εννοώ από την άποψη ότι χρειαζόμαστε τον γυμναστή, χρειαζόμαστε διατροφολόγο, χρειαζόμαστε αυτόν που οργανώνει αθλητικές δραστηριότητες και είναι γνώστης της κατάστασης. Π.χ. ακόμη μια πεζοπορία στο βουνό χρειάζεται έναν ειδικό. Όταν λοιπόν αυτός ο ειδικός έχει ένα τέτοιο λογαριασμό και εγώ τον ακολουθώ, νομίζω ότι νιώθω ασφαλής να κάνω τις δραστηριότητες που θέλω. Τέλος, το γεγονός ότι υπάρχει πλήρης έκθεση των ατόμων αυτών στο κοινό σημαίνει, μάλλον πρέπει να σημαίνει, να το πω καλύτερα, ότι ο καθένας από αυτούς που ανεβάζει κάτι στον λογαριασμό του κρίνεται ανά πάσα στιγμή. Άρα, αυτός που ψάχνει στα social, ο νέος που είναι συνέχεια στο scroll, για παράδειγμα, μπορεί να έχει πολύ μεγάλη γκάμα επιλογών, ώστε να επιλέξει τον κατάλληλο για αυτόν λογαριασμό. Δηλαδή, ας το πούμε και με πιο σύγχρονους όρους, τους influencer που θα ακολουθήσω, έχω κάθε δικαίωμα να τους διαλέξω. Μια υγιής επιλογή θα με φέρει πιο κοντά σε άτομα που έχουν υγιεινούς τρόπους ζωής και δραστηριότητες. Η λογική δηλαδή το άσκηση για πάντα είναι πιο σημαντικό από το να κάνω την άσκηση ως εισαγωγικά αγκαρία σε μια ώρα την καθημερινότητά μου.
Μιλήσατε για τους influencers. Ποιος πρέπει να είναι ο ρόλος αυτών των ανθρώπων στον τρόπο που οι νέοι αντιλαμβάνονται τον αθλητισμό, σε ό,τι έχει να κάνει σχέση με τον αθλητισμό πάντα μιλάμε.
Ο ρόλος τους πρέπει να είναι πολύ σημαντικός. Δυστυχώς ή ευτυχώς στην εποχή μας οι influencer έχουν αντικαταστήσει στη συνείδηση των νέων τους παιδαγωγούς, τους εκπαιδευτικούς, τους δημοσιογράφους, τα άτομα που προσφέρουν ενημέρωση, τα άτομα που προσφέρουν γνώση, τους δασκάλους, αυτό εννοώ συνολικά, και οποιαδήποτε μορφή πληροφόρησης υπάρχει, υπήρχε πάντα, κάποτε την παίρναμε από τους συγκεκριμένους ειδικούς, πλέον οι περισσότεροι νέοι, πιστεύω, βλέποντας δηλαδή τα στατιστικά των ίδιων των νέων, παίρνουν περισσότερη πληροφορία και εμπιστεύονται περισσότερο τους influencer σε κάτι που θα πούν. Επομένως, πολλοί influencer που ασχολούνται με τον αθλητισμό παρακινούν και τους followers τους να κάνουν το ίδιο. Εγχείρημα, νομίζω, το οποίο στέκεται με μεγάλη επιτυχία πολλές φορές. Επίσης, νομίζω ότι πολλές φορές συμβαίνει και το αντίθετο. Δηλαδή, υπάρχουν άτομα τα οποία προέρχονται από τον χώρο του αθλητισμού και γίνονται μετά influencers. Άρα αυτοί οι άνθρωποι παίζουν ένα τεράστιο, μάλλον μπορούν να παίξουν ένα τεράστιο ρόλο στην νουθεσία των παιδιών και στην προσπάθεια να καταστρέψουν προς τον αθλητισμό. Τώρα, αν συμβαίνει ή όχι, νομίζω ότι είναι συζητήσιμο. Αλλά θα μπορούσαμε να εκμεταλλευτούμε ως κοινωνία την επιρροή που έχουν αυτά τα άτομα στη νέα γενιά.
Παρ' όλα αυτά, παρατηρούμε ότι η νέα γενιά παρουσιάζει ιδιαίτερα μεγάλους κίνδυνους εξάρτησης από τα social media. Αυτό κατά πόσο μπορεί να επηρεάσει την σωματική τους υγεία?
Ας χαρακτηρίσουμε τους κινδύνους αυτούς έμεσους, να το πω έτσι. Όταν κάποιος βρίσκεται στα social, χάνει εντελώς την αίσθηση του χρόνου. Επομένως, τον χρόνο που θα μπορούσε να περάσει ασκούμενος, τον σπαταλά καθισμένο στον καναπέ του. Αυτό οδηγεί σε μια πιο καθιστική ζωή, με τα γνωστά αρνητικά αποτελέσματα για τη σωματική υγεία. Κακή στάση σώματος, μυοσκελετικά προβλήματα, αύξηση τραυματισμών. Οπότε, ενώ η άμεση κίνδυνη της χρήσης των social είναι στον ψυχισμό ενός ανθρώπου, εν τέλει βλέπουμε ότι και σωματικά δεν τον βοηθάνε όταν βρίσκεται σε αυτή τη λογική. Μάλιστα, θα σου φέρω ένα παράδειγμα πολύ πρόσφατο που βίωσα και να πω την αλήθεια, με στιγμάτισε αρκετά. Βρισκόμασταν σε μια παιδική αθλητική ακαδημία, στην οποία πρόκειται να κάναμε μια ομιλία για ψυχολογικά θέματα, όπως αυτά που συζητάμε. Οι προπονητές μας ζήτησαν να εντάξουμε μέσα και την λογική της σωματικής υγείας. Δηλαδή, το πόσο παράλογο είναι ότι ενώ τα παιδιά βρίσκονται άπειρες ώρες μέσα στη μέρα με αγκαλιά με ένα τάμπλετ ή ένα κινητό, σε μία ώρα προπόνησης που κάνουν καθημερινά, θα πρέπει να κάνουν και την μυοσκελετική τους ενδυνάμωση, και την τακτική και όλα τα υπόλοιπα κομμάτια που περιλαμβάνει μία προπόνηση. Ενώ θα έπρεπε να είναι τουλάχιστον μία ώρα έξω γειτονιά, στη φύση, σε ένα 5x5, σε ένα γηπεδάκι, ώστε να μπορέσουν να κινηθούν. Να έχουν δηλαδή την κίνηση στη ζωή τους ως κάτι καθημερινό και όχι ως εξαίρεση. Νομίζω ότι εκεί βρίσκεται η μεγάλη προβληματική για τη σωματική υγεία των παιδιών.
Άρα, πώς θα λέγαμε ότι μπορεί να επιτευχθεί η ισορροπία ανάμεσα στη χρήση των social media και τη φυσική δραστηριότητα?
Ίσως η λύση είναι να μην ποντάρουμε στην ισορροπία, να σου πω την αλήθεια. Γιατί σε αυτό το δίπολο η φυσική δραστηριότητα πάντα θα χάνει. Ο κόσμος στο social είναι πολύ μαγικός. Χρώματα, εικόνες, πρόσβαση. Άρα, δεν χρειάζεται να προσπαθήσουμε να έχουμε μια αντιμαχία μεταξύ των δύο καταστάσεων. Από την άλλη όμως, αν προσπαθήσουμε να ενσωματώσουμε τη χρήση των social στον χώρο του αθλητισμού, ίσως δούμε πάρα πολύ θετικά αποτελέσματα. Για παράδειγμα, η ενθάρρυνση χρήση social media, τα οποία είναι φτιαγμένα για να αλληλεπιδρούν οι ασκούμενοι και οι χρήστες να καταγράφουν αυτά που ανεβάζουν, όπως λέμε, να ανεβάζουν τις προπονήσεις τους, να ανεβάζουν τις επιδόσεις τους, είναι προς αυτήν την κατεύθυνση. Δηλαδή, μπορεί να χρησιμοποιηθεί υπέρ αυτής της λογικής. Το είπαμε και παραπάνω. Για να μην επαναλαμβάνω λοιπόν την ίδια λογική, η χρήση τους νομίζω ότι ενθαρρύνει τους νέους προς τη φυσική δραστηριότητα. Άρα, ενώ αυτοί θέλουν να χρησιμοποιούν social, ο τρόπος για να τα κάνουν είναι μέσω της άσκησης. Πολύ μεγάλο κέρδος εν τέλει. Και εδώ μπαίνει και ένα πολύ επίσης μεγάλο κομβικό σημείο στη ζωή των παιδιών, οι γονείς. Δηλαδή, αντί οι γονείς να βρίσκονται στο Instagram όλη μέρα και να στέλνουν στα παιδιά τους reels, ώστε να μπορέσουν να κάνουν ένα τύπου bonding με την σύγχρονη γενιά, θα μπορούσαν να ξεκινήσουν και οι ίδιοι την άσκηση και να αλληλεπιδρούν με τα παιδιά τους στις εφαρμογές, για παράδειγμα, που αναφέραμε, ή ακόμη και στα δικά τους social. Για να το εξηγήσω λίγο πώς μπορεί να γίνει πιο απλά. Ένα challenge, για το πω απλά, μια πρόκληση με τον έφηβο γιο μου, θα ήταν μια πάρα πολύ καλή άσκηση απομάκρυνσης από έναν οσιρό τρόπο χρήσης στο social, αλλά και δεσίματος με το παιδί μου. Αν εγώ δηλαδή κάνω μια άσκηση η οποία είναι καταγεγραμμένη στο ρολόι μου, στο κινητό μου, και την δει ο γιος μου, η κόρη μου, ένας έφηβος τέλος πάντων, ο οποίος θέλει φυσικά πάντα να προκαλέσει το γονιό του και πάντα θέλει να τον ξεπεράσει, νομίζω ότι θα μπορούσε να λειτουργήσει προς αυτή την κατεύθυνση.
Προλάβατε και την τελευταία μου ερώτηση, η οποία έχει να κάνει σχέση με την πρόληψη όλης αυτής της διαδικασίας για να περιοριστεί η εξάρτηση των νέων από τα social media και κατά πόσο οι γονείς αλλά και οι εκπαιδευτικοί μπορούν να συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία και με ποιον τρόπο για να προλάβουν τις αρνητικές επιπτώσεις που έχουν τα social media στους νέους και στους αθλητές.
Οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί παίζουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της συμπεριφοράς ενός νέου ατόμου. Μπορεί να μην αποτελούν τον πλέον κεντρικό πυλώνα, να το πω έτσι, επιρροής, όπως συνέβαινε παλαιότερα, χωρίς τα social, όμως ευτυχώς αποτελούν ακόμη μια σταθερά στη ζωή των νέων. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει να το ξέρουν και οι ίδιοι οι γονείς. Δηλαδή, υπάρχουν γονείς που υπάρχουν, να το πω έτσι, οι οποίοι με τον τρόπο ζωής, τους ρυθμούς της σύγχρονης ζωής, αμφισβητούν την δύναμή τους, θα έπρεπε να μην το κάνουν. Οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί είναι οι άνθρωποι οι οποίοι στον πραγματικό, να το πω έτσι, κόσμο, περνάνε τον περισσότερο χρόνο με τους νέους. Είτε στο σχολείο, είτε στο σπίτι. Άρα, οι άνθρωποι αυτοί όντως αποτελούν κάτι πολύ σημαντικό για τη ζωή των παιδιών. Επίσης, γνωρίζουμε ότι ο άνθρωπος είναι μιμητικό. Δηλαδή, πράγμα που σημαίνει πως ό,τι βλέπει ένας νεαρός, μια νεαρή, αυτό και θα κάνει. Το σημαντικότερο λοιπόν που μπορούν να κάνουν οι γονείς είναι να δείξουν οι ίδιοι με τις πράξεις τους ότι δεν είναι εξαρτημένοι από τα social media και δεν έχουν συνέχεια ένα κινητό στο χέρι, να το πω απλά. Και ταυτόχρονα να προτείνουν στα παιδιά τους να κάνουν μαζί δραστηριότητες, αφήνοντας εξίσου και οι δύο μεριές το κινητό στην άκρη. Ταυτόχρονα όμως, και ίσως αυτό είναι ένα κομβικό σημείο, όλη αυτή η συμπεριφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από τη χρήση των social media και όχι το ανάποδο. Για παράδειγμα, θεωρώ ότι είναι πολύ ok να ανεβάσουν ένα story από ένα αθλητικό χώρο στον οποίο βρίσκονται. Βλέπουμε και στα social ήδη γονείς, να το πω έτσι, influencer ή γονείς διάσημοι, να ανεβάζουν βίντεο με τα παιδιά τους σε ένα αθλητικό χώρο, κάνοντας μια άσκηση, μια άθληση κτλ. Αλλά οι γονείς, το σημαντικό είναι να βρουν τρόπο να κάνουν την αθλητική δραστηριότητα πιο ενδιαφέρουσα από το ποστάρισμα, να το πω έτσι με λέξεις σύγχρονες, των πολλών stories. Δηλαδή, το να πάω με το παιδί μου για μπάσκετ και να το καταγράψω στην κάμερα ώστε να μπορέσουμε να το ανεβάσουμε μετά ή κάποιο highlight που μας άρεσε, να το κάνουμε story, νομίζω είναι υπερβολικά χρήσιμο και για τις δύο μεριές. Και ο νέος θα προσπαθήσει να δώσει τον καλύτερο εαυτό του, γιατί αυτό θα ανεβάσει φυσικά στα social που θα δουν οι φίλοι του, και τη διάρκεια του αθλητισμού θα προσπαθήσει να έχει το μυαλό του στον αθλητισμό και όχι στο ίδιο το social αυτό καθεαυτό. Ναι, πολύ πιθανό θα παίξει καλύτερα γιατί θα το δείξει. Όλοι μας νομίζω ότι το κάναμε αυτό. Αυτό όμως δεν είναι μια χρήσιμη αρρωγή στο να επικεντρωθεί στον αθλητισμό και μετά να ασχοληθεί και με τα social. Από τη μεριά της τώρα εκπαιδευτική, μπορούν να δημιουργήσουν ουσιαστικά εκπαιδευτικά προγράμματα στα οποία θα βοηθήσουν τους νέους να χρησιμοποιούν με πιο δημιουργικό τρόπο τα social και όχι να προωθούν απλά την πλήρη απεξάρτηση από αυτά. Είναι σημαντικό να μην ξεχνάμε ότι ζούμε στην εποχή της πληροφόρησης και των social media έτσι κι αλλιώς. Επομένως, η αποχή από την εποχή δεν αποτελεί λύση. Η εκπαίδευση για τη χρήση της τεχνολογίας είναι πολύ πιο λειτουργική όμως. Μπορώ δηλαδή να την αξιοποιήσω υπέρ του ανθρώπου.
Κύριε Κωνσταντινίδη, ευχαριστούμε θερμά για αυτήν την πολύ όμορφη και επικοδομητική συζήτηση, όπως και για το πολύτιμο χρόνο που μας αφαιρώσατε. Σίγουρα το συγκεκριμένο θέμα για να αναλυθεί πλήρως χρειάζεται πολύ περισσότερο χρόνο και ελπίζουμε και στο μέλλον να έχουμε πάλι μία συνάντηση για να αναφέρουμε και άλλα θέματα του πολύ ενδιαφέροντος ερευνητικού σας έργου.
Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση για άλλη μια φορά. Θα συμφωνήσω πάρα πολύ μαζί σου ότι αυτό το θέμα σε μία ώρα δεν μπορεί να αναλυθεί. Ας υπενθυμίσω ξανά αυτό που είπαμε στην αρχή, ότι αυτή η συνέντευξη γίνεται ακριβώς την χρονική περίοδο που γίνεται και ας την πούμε ρηξικέλευτη απόφαση της πολιτείας να απαγορεύσει την πρόσβαση στα social σε άτομα κάτω των 15 ετών. Να θυμίσουμε βέβαια ότι η ίδια απόφαση έχει πάρθει από αρκετές χώρες ανά τον κόσμο με διαφορετική εφαρμογή. Δηλαδή κάποιες χώρες έχουν απαγορεύσει πλήρως, κάποιες μερικώς, και η κάθε χώρα στην ουσία έχει οργανωθεί λίγο διαφορετικά. Αυτό νομίζω μας δίνει το δικαίωμα να σκεφτούμε ότι η λύση, ή μάλλον το ίδιο το θέμα, είναι υπερβολικά πολυδιάστατο. Άρα, από τη στιγμή που οι ίδιες πολιτείες δεν μπορούν να έχουν μια ξεκάθαρη εικόνα για το τι συμβαίνει, πώς μπορούμε από έναν έφηβο ή από ένα νέο να απαιτούμε ξεκάθαρη στάση απέναντι σε αυτό το κομμάτι. Και εδώ φυσικά θα χαϊδέψω σε εισαγωγικά και τα αυτιά των γονιών και των εκπαιδευτικών και των ανθρώπων, όπως είναι οι προπονητές, όλων των εκπαιδευτικών, να το πω έτσι, που αλληλεπιδρούν με τους νέους, που καλούνται σε καθημερινή βάση να αντιπαρατεθούν, να το πω έτσι, με αυτό το υπέροχο τέρας, σε εισαγωγικά, που λέγεται social media, και προσπαθούν να βάλουν τα παιδιά σε μια διαδικασία, από τη μία, να ασχοληθούν με την φυσική δραστηριότητα, την προπόνηση, τη στιγμή αυτή που πρέπει να το ζήσουν, που είναι μια πιο κουραστική διαδικασία προφανώς, από το να είμαι στην καρέκλα μου, στο χανίο μου, στον καναπέ μου, και να ανεβάζω story, να σκρολάρω γελώντας με αστεία βιντεάκια των φίλων μου. Οπότε θα έπρεπε να υπάρχει πολύ μεγάλη ευαισθησία, να το πω έτσι, από όλες τις μεριές, ώστε όχι να δοθεί λύση εμπόλεμου τύπου, αλλά να προσπαθήσουμε να συνεργαστούμε για το καλύτερο μέλλον, κυρίως των νεότερων ανθρώπων.
Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Βίτκας, ακούσατε την εκπομπή Επιστήμη και Άθληση και σας αποχαιρετούμε υπενθυμίζοντάς σας να αγαπάτε την άσκηση.
Επιστήμη και άθληση. Μια εκπομπή που επιχειρεί να αναδείξει τον ρόλο της επιστήμης στις υπηρεσίες της υγείας και της άσκησης.